Želim ti dobrodošlicu u 14. po redu epizodu podcasta Green. Danas želim da pričam o onoj najvažnijoj stvari na svetu, odnosno onome što nam je najvažnije na svetu. A to su deca. Za one koji ne znate, ja sam majka troje dece, imam sina uzrasta 18 godina, 12 godina i ćerku od 11. Odskoro sam napravila aplikaciju na društvenoj mreži TikTok i uglavnom ovde kod nas u Srbiji i u zemljama u okruženju, dakle Bosna, Republika Srpska, Crna Gora, pretežno tu aplikaciju koriste deca i mladi. U svetu je to nešto malo drugačija situacija i zaista TikTok je jedna platforma koja je po meni odlična, jer sam videla da je sušta suprotnost u odnosu na Instagram, gde je sve predstavljeno kao savršenstvo i u stvari jedan lažni život, lažni sjaj i sve ono što je u stvari lažno kod ljudi, za razliku od TikToka, gde ljudi i mladi dosta dele zaista svoja osjećanja, svoje misli i probleme, ono kroz šta su prošli, dakle zaista su iskreni o svim onim njihovim stvarima koje su im se dešavale u životu. Naravno, ovim drugim stranim zemljama gde je učestali i povećan broj i silovanja i svega ostalo mlađe dece, oni zaista otvoreno pričaju o svim tim traumama, na koji način su uspeli zajedno da prođu prosto kroz to, da se i dalje zaista bore sa svim tim stvarima. Dakle, zaista jedna aplikacija gde je sve onako iskreno i otvoreno. I na tom TikToku ja sam napravila takođe profil gde delim neke video zapise i priče. I juče zaista sam bila podstaknuta sa velikim brojem komentara i saznanjem da dosta dece u prethodni moj video pogledalo, i onda sam želela da jednu poruku uputim onako u znaku zahvalnosti njima. I ono čega sam ja svesna jeste da mi svi krivimo decu, da su oni ovakvi, da su onakvi. Mi smo u naše vreme bili ovakvi, vidite kakvi ste vi. Uglavnom, za sve krivimo njih, ne shvatajući da su oni najmanje krivi. I u tom videu ja sam im i izvinula se i rekla da mi je žao što smo umesto Branke Kockice muzičkog tobogana, Laku noć deco, dakle svih tih edukativnih fazoni fore, svih edukativnih emisija, dali im Zadrugu, Parove, Zvezde, Grande i ostalo, što smo dozvolili da oni veruju da je bolje biti grup, da trebaju da jedni druge i da slabije od sebe zlostavljaju, odnosno da ih vređaju na svaki mogući način, da je to mnogo bolje i ispravnije nego da budu ljubazni, da starim ljudima, bakama i dekama pomognu, da je u redu i da zaplačeš i da treba da utešiš prijatelja ako zaplače. Da mi je žao što smo dozvolili da oni veruju da je bitnije šta nosiš na sebi, dakle koju marku si stavio na sebe, od onoga šta nosiš u sebi. Što smo dozvolili da veruju da je ispravno verovati u horoskop, umesto da treba da veruju u sebe i u Boga. I na kraju videa sam se izvinila što mi nismo znali bolje, jer to je problem. Ne da mi nismo hteli, mi stvarno nismo znali bolje od toga. I da verujem i da znam da će oni to uraditi mnogo bolje od nas. I poruke zahvalnosti od sve te dece koje sam dobila zaista je nešto što nisam očekivala. Zatim poruke gde sam videla sa kojim se oni mislima bore. gde jedna devojčica koja ima, čini mi se, 11 i 12 godina mi je napisala poruku, dakle zahvalila se na iskrenosti i na tom videu i da joj je drago što sada shvata da ona nije kriva za sve. Pa oni nisu krivi ni za šta. Ja te molim da ukoliko imaš decu ili kogod da ima decu, prosledi mu ovaj video, da, odnosno ovu emisiju da posluša, jer je jako važno. Naša deca u ovom vremenu su izložena svim teškim i svim moguće lošim stvarima. Dakle, ne samo u okruženju, izložena su napadima i verbalnim i digitalnim, znači sa svih strana, dakle i kada su van kuće i dok su u kući. Zatim napadi u smislu sadržaja koji se nudi na društvenim mrežama, na televizijskim stanicama, onoga što se dešava u školi, u porodicama. Dakle, svemu tome i svemu tome najgroznijem su izložena naša deca. Ja ne znam da li neko je svestan toga. Da li neko o tome razmišlja? Ja sam nekako najslabija na decu. Zaista. I deca su nešto što ja najviše volim na ovom svetu. Njih zaista onako obožavam. I uvek i kažem da bih voljela da imam još dvoje dece, jer zbog carskog reza moj doktor mi je rekao da mogu još dvoje i znam da sam mu ja rekla pre par godina, držim vas za reč. Rekli ste da mogu još dvoje. Jer zaista uživam da provodim vreme sa decom i trudim se da ih što bolje razumem. I ono što sam uvidela i što mi je bilo zaista poražavajuće jeste da deca od 11-12 godina shvataju za sebe da imaju toliko ožiljaka, da se bore sa nekim stvarima, da su toliko tih rana nekih zadobili za tako malo godina života. Njihovo razmišljanje ne sme da bude zanemareno. Kao ni podatak da je najviše samoubistava koja se izvrše, su izvršena od strane mladih osoba starosti od 12 do 17 godina. I to je zaista alarmantan podatak. Alarmantno je također to što se taj broj u toku korone i posle korone povećao. Što malo može da se čuje da je neko dete nestalo, da se kasnije pronašlo njihovo telo i da su naravno uzroci smrti i samoubistva. Nije naveden broj koliko je dece koja pokušaju samoubistvo. Dakle, koji nisu ga izvršili, ali su bili u pokušaju i to je zaista alarm koji treba ozbiljno da se shvati. Mnogo dece danas trpi vršnjačko nasilje na internetu, svi su na tim društvenim mrežama i jedna devojčica mi je, na primjer, napisala da ona nije ni htjela da napravi TikTok, dakle nalog na TikToku, ali da su je deca zezala kako ga jedino ona nema i da ga iz tog razloga napravila. Tako da dosta dece će napraviti, znači naloge na tim društvenim mrežama, zato što ih deca maltretiraju psihički u školi ili van kuće, dakle u stvarnom životu, zašto nemaju, a zatim kada se pomere na društvene mreže u taj virtualni svet, to maltretiranje nastavlja se i tu, s tim što tu može biti mnogo, mnogo gore, jer naravno vrlo često vi ne možete da identifikujete od koga taj napad dolazi, jer imate mogućnost da napravite lažne profile sa lažnim podacima i sve ostalo. I ne volim što ovdje kod nas se sve radi, možda ne samo kod nas, možda je to tako inače i u svijetu, ali ne mogu da pričam o nečemu što ne znam, ali znam da se kod nas uvek rešava nešto i priča o nečemu, kada se to nešto dogodi? Znači tada, kada se dogodi, tada se priča. A ništa se ne radi na tome da se neka situacija spreči. I meni je žao što ovdje u ovoj zemlji niko ne brine o dobrobiti dece. Uverila sam se lično, evo, dva puta do sada, sigurno kada su u pitanju neke državne institucije. Pre, koliko sada već to ima neke 4 godine, čini mi se 3-4, ne mogu da se setim tačno, nije ni bitno. Imala sam ideju da napravimo neku vrstu takmičenja u Inđiji između školske dece, u smislu da ne bude takmičenje u pevanju, nego takmičenje gde će u talentima, da će deca moći, znači različitih talenata također da se takmiče. U suštini, poenta priče jeste bila dati deci neku vrstu zabave i takmičenja kroz koji će moći da iskažu svoje talenat i svoje te takmičarske osobine, jer svako dete voli da se nadmeće i da se takmiči, ali kroz to im provući jedan zaista onako psihološko-edukativni sadržaj koji će oni lako prihvatiti jer im nije nametnut i nije im rečeno da oni to tako trebaju da rade. Kompletan projekat i sve je bilo osmišljeno do detalja, kako kada dođu negdje u osmine finala ili već sad kako se to odredi, da ta grupa dece se vodi kroz Srbiju, da upoznaje Srbiju. Da zatim društvene mreže im damo da koriste, ali kontrolisano. Da moraju da pišu ovako, da pravilno se izražavaju. Dakle, nemaju one skraćenice i sve, nego pune rečenice, pravopisno ispravne. Zatim da društvene mreže i da svoje lične profile koriste i za promociju drugih učesnika. Da bi znali šta znači zdrava konkurencija. Zatim da imaju takmičenje neko kao u vidu igre bez granica, dakle da postoji blato, da mogu da padnu u to, da se uprljaju, da znači da bude onako i smešan, da kroz taj smeh shvate da ne treba da ih bude sramota ili blam, kako oni to vole, da kažu ako su pali. Ne, ne smeješ se, ustaneš i nastaviš dalje. Dakle, mnogo je tu bilo onako ovaj elemenata u svemu tome. Kompletan projekat sam i dostavila i sadašnjem gradonačelniku, predsjedniku, odnosno opštine Inđija. Prvo smo bili na razgovoru, ja sam objasnila moju ideju i samo sam rekla da meni od opštine jedino što treba jeste bina. Da to kada bude finale, da može da to bude na trgu, jer će to spojiti porodice. Znači, izaći će više generacije, izaći će deca, babe, dede, roditelji, tetke, teče, strine. Znači, svi će izaći da zajedno učestvuju u svemu tome i da se druže i da se vide i da zaista onako to bude svrsishodno nešto. Dakle, da nije samo klasično ni takmičenje, nego prosto i povezivanje između porodice i ljudi. Dakle, da bi roditelji dobili pravilnik uopšte, znači kako se sa decom njihovom postupa, šta su dozvoljene stvari, šta nisu, da deca u školi ne smeju da popuste, znači da zbog tog takmičenja škola ne sme da trpi, da moraju da zadrže poštovanje prema profesorima, znači da prosto sve bude jedan i vidi ponašanje i sve kroz samo ovo takmičenje i da može dosta stvari oni da kroz jednu vrstu zabave nauče, dakle neke nove i prave vrednosti. I naravno posle tog sastanka i sve, ja sam poslala na mail kompletnu prezentaciju i sve, odgovor nikada nisam dobila i naravno da se ništa nije uradilo po tom pitanju. Jer, Bože moj, pa deca nisu glasači, jel da? Deca ne mogu da glasaju na izborima. Žalosno, ali je tako. Ali je bitno da decu krivimo što se ponašaju ovako ili onako, što vide ono što im je prezentovano na televizijskim stanicama. Bitno je da ih za to krivimo. A ne shvatamo da oni nisu glasači. Oni nemaju pravo govora. Oni ne mogu da zabrane da se pojedine emisije prikazuju na TV stanicama sa državnom frekvencijom. u toku dnevnih sati. Što se mene tiče, to bi trebalo zabraniti uopšte da se prikazuje. Nisu deca kriva što im je tamo jedan Kristijan Golubović i ne znam kakvi ljudi predstavljeni kao super. Zna se gde je takvim ljudima mesto. Ali dobro, najbitnije i najlakše je okriviti decu za sve ono kako se oni ponašaju i zašto se ponašaju drugačije nego što smo se mi nekada ponašali. Pa ako krenemo od sebe, vidjet ćemo da se mi ponašamo mnogo drugačije od onoga kako su se naše majke ponašale. Dakle, nisu izlazile uveče, nisu išli u noćni provod, nisu se non stop eksponirale ni na fotografijama, ni ovako, ni onako, pa možda i tu zaista leži onako veliki udeo zašto se deca ponašaju danas ovako kako se ponašaju. Zatim drugi primjer i drugi slučaj jeste moj najstariji sin trenirao je fudbal u fudbalskom klubu Inđija i dok je bio pod dok mu je trener bio Ljubiša Kekić. Znači, ja sam bila prezadovoljna, verujem kao i većina roditelja, jer on je neko ko je tu decu kontrolisao i kakvi su đaci u školi. Znači, on nije dozvolio da oni školu zapostave zbog fudbala. Ukoliko imaju loše ocene, oni im nije dozvoljavaju da igraju utakmice. I sećam se da je moj Danilo tada meni rekao, znaš mama, veći mi je problem da mi Keka dođe u školu nego kada mi ti dođeš. Dakle, neko ko je trener je neko ko je toj deci veliki uticaj. Pored roditelja, možda čak i veći. I onda mora i da se ponaša kao roditelj i veoma odgovorno, jer nije to znači posao gde ćeš ti samo njih da naučiš kako će da igraju fudbal. To su deca čije se psiha razvija, njihova ličnost da se razvija i gde ćeš imati ti kao trener veliki uticaj i od toga zavisi naravno kako će i kakve će ličnosti oni izrasti. Jer znamo da oni dosta vremena, jedan deo vremena provode kući, u školi, zatim na treningu i između sebe. Tako da svako je zadužen za taj njihov neki obrazovni, socijalni, psihološki i svakakvi, i svakakav njihov razvoj. I zatim negde, čini mi se da je to bio, da li u osmom razredu, ne, prva druga godina, tako nešto, na mesto ovog trenera došao je drugi trener. Zaboravila sam mu sada i prezime, Bambi ga zovu, znam. I ono što sam ja primetila kod mog deteta ubrzo jeste promjena u ponašanju. Gde on dete koje se nikada nije bavilo, niti je pričalo nešto o kriminalu i tim nekim klanovima, ovako, onako. Prosto niko u našem okruženju nije takav i nismo ni znali odakle mu sve to. Mi smo videli da odjednom njega sve što ga zanima jesu pare, tipa te neka vrsta muzike koja je onako veliča i slavite kriminalci i kriminalne radnje, ono 90-ih i koji godin ulazim u to, jer stvarno se ne razumem. I nama samo nije bilo jasno odakle sada to. Ne znamo šta se dešava. U tom periodu je prestao da trenira judo, jer je uporedo je trenirao i judo i fudbal i bio je zaista odličan u jednom i drugom i onda je već u tim godinama odlučio i rekao ja ne mogu više ta dva sporta da treniram u isto vrijeme jer su potpuno dva različita sporta, znači moram da se odlučim za jedan, odlučim se za fudbal. U redu. I dešava se to da je on napravio neki drugi problem gde sam mu ja oduzela telefon i krenula da čitam poruke. Da vidim ja ko je uključen u još tu neku situaciju koja se dogodila i uopšte mi nije palo na pamet da uđem u grupu gde su gde je trener i ta grupa sa fudbalerima. Jer moja očekivanja su bila da trener u toj grupi piše trening je tad i tad, znači sve one neke informacije koje su vezane za trening i za utakmicu. Ali kako sam pogrešila. I dok sam ulazila u neke druge grupe i čitala, videla sam jednu konverzaciju gde su razmenjene poruke s jednim dečakom, da ga oni pitaju, čuli smo da te privela policija, jer tada sam i saznala da su jedna grupa dece lomili su novo igralište koje je, znači, sve ono postavljeno, vrteške, ne znam, tobogan i sve za decu u vrtiću, i da su izlomili to i da je policija da je to prijavljeno i da je policija sprovela istragu i prevodila, i da taj dečak kaže: ma ćuti, izvukao sam se, rekao sam onako kako me Bambi posavetovao. Naravno, što je meni odmah bio signal, kakav si ti psiholog ako ti dete koje je napravilo problem, znači skrivilo nešto, ti ga posavetuješ na koji način da laže i da se izvuče iz toga. Umesto, po meni, kao neko ko je odrastao, ćeš da mu skreneš pažnju na krivicu i da mu naravno skreneš pažnju da sada mora da snosi odgovornost za svoje postupke. I naravno, mene to navelo da uđem u grupu tu sa trenerom i imala sam šta da pročitam. Prva poruka u grupi bila je iz Amonskog klana, ono nešto, valjda vidimo se u čitulji. Dobro, idemo, veličanje kriminala. Zatim poruke gde ih on, gde on slika svoj tiket iz kladionice, kako je dobio, gde im kaže: e, ovako se to radi, 20 eura meni svaki mesec i kao imate dojave. Gde zatim ih poziva da dođu u kafe, neku kafanu, da piju, i da će im on opravdanje u krug, onako će da ide opravdanje, da ne moraju da ide u školu. Ja sam bila i šokirana i ljuta i ne znam šta sve. Naravno, to smo prijavili odmah fudbalskom klubu i predsedniku, tačnije fudbalskog kluba Inđija. Moj sin je prestao da trenira fudbal, jer to je bila jedina opcija u Inđiji, pored jednog drugog fudbalskog kluba, ali je prosto nekako su i slabije rangirani, i slabiji su valjda i trenizi ili šta već, sad ni ne ulazim ja u to. Uglavnom, on je istog momenta prestao da trenira. Naravno, posle bivši suprug je otišao na razgovor sa predsednikom fudbalskog kluba i znaju se, on je bivši fudbaler i sve, i gde kaže da će videti šta će da se uradi i sve, i naravno ništa se ne radi. Prolaze meseci, ništa se ne dešava, gde ja onda pozovem direktora i kažem, reko, ali ja treba ovo da dam u novine da bi se nešto pokrepa. Moje dete, reko, sedi kući, ne trenira fudbal zato što vi držite nekoga ko uništava decu. Ste vi, reko, svesni toga? Šta on radi toj deci? Kakav on uticaj na njih ima? Posebno u tim godinama, 15-16 godina, za dečake i za devojčice, ne samo za dečake, su zaista onako jako značajni u kom pravcu će oni otići. Gde naravno ništa ste ne uradi ni to po tom pitanju, jer po mojim nekim saznanjima on je postavljen na mesto trenera po političkoj osnovi. Gde ja predsednik opštine Inđija, sadašnjem takođe i još uvijek je predsednik opštine, Vladimir Gak, pošaljem poruku, obavestim ga o tome i sve, gde naravno ni on ništa ne preduzme povodom toga. Moj sin nije tu nastavio da trenira fudbal, ubrzo je, mislim ne ubrzo, to je prošlo nekoliko meseci, znači on je jedno 5-6 meseci nije trenirao fudbal. Možete sada da, ko ima decu koja su sportisti, ko se razume, zna šta to znači za jednog sportistu. Prešao je posle u Beograd da trenira. Jednu priliku morala sam da idem do Fudbalskog saveza Srbije. Za Danila mi je trebala neka ispisnica, nešto, ni ne sećam se, verujte mi, nije ni bitno u ostalom. I već kada sam otišla tamo, ja sam to videla kao odličnu priliku. Napisala sam nije to ni molba, ni zahtev, ne znam ni kako se to već i zove, sam mi malo istao mozak, gde sam ja iznela sav slučaj, priložila sve dokaze, jer sam ja sve poruke napravila, snimak ekrana i sačuvala. I tako sam sve to odštampala i već tom prilikom kada sam, dakle, morala da idem u Fudbalski savez Srbije, ja sam to i predala tamo i rekla im o čemu se radi i da ja želim njega da prijavim. jer nije stvar u tome. Ja kažem, moje dete više ne trenira tu. On mojem detetu nije mogao više da naudi. Ali tamo su druga deca. Takva je jedna osoba sa decom da radi ne može. Znači, ne može nikako. Međutim, sve ono što sam ja dobila od njih, poziv kasnije, da mi oni kažu kako su ni njega pozvali na razgovor i da to ništa nije tako. A imaju dokaze, imaju fotografiju njega iz kafića sa decom. Postoje svi dokazi, oni kažu ne, on, ja kažem, vidite, ja sam svoj deo posla uradila. Ono što sam osjećala moju dužnost i kao majka i kao građanin i kao čovek da uradim, rekao, vi ste dobili sve, sad je odluka na vama i odgovornost je sva na vama. Naravno da je on ostao da radi kao trener. Ovo sam sada ispričala samo da shvatite da našu decu nema ko da zaštiti. Nema ko da zaštiti ako ih ne zaštitimo mi sami. Znači, molim vas da to shvatite jako ozbiljno. Jako ozbiljno, da ono što je našoj deci potrebno jeste sigurnost koju jedino u svojoj porodici mogu da osete. I da više razgovarate sa njima, jer ne znamo gde vrebaju opasnosti za njih. Mi toga nismo svesni. Tamo gde ih najmanje očekujemo, najviše ih ima. I niko ovde ne želi ništa dobro za našu decu. Možemo mi da se hvatamo za kampanje i za svašta, ali niko ne želi. Ako mi ne budemo uradili nešto za njih, a oni jesu budućnost i ove zemlje, kao što su deca budućnost svake zemlje, onda ćemo zaista nestati. I kao narod i kao ljudi, ali ono što je prvo potrebno da uradimo jeste da mi priznamo gde smo pogrešili. Jer ono kada sam ja njima dala taj video gde sam se izvinula za sve to što smo mi uradili, tu zahvalnost njihovu koju sam osetila, zbog toga što oni shvataju da je neko iskren i da ih neko razume i što se ne osjećaju da je sve njihova krivica. Ja ne znam da li smo mi svesni kroz šta oni prolaze i kakav oni teret imaju. Mi mislimo da je nama samo teško, a njima je mnogo teže. Njima je mnogo, mnogo teže. I sve drugo nije bitno. Ni ocene nisu bitne, ni mnogo stvari nije bitno ako neko izgubi svoje dete. Zato nemoj da dozvolimo da do toga dođe, da bismo bili svesni šta smo izgubili. Mi treba sada i kao roditelji da budemo svesni i da znamo da je ono najdragocenije što imamo u životu, jeste to naše dete. I da smo mi odgovorni za njihov psihički razvoj, isto koliko smo odgovorni da im pružimo hranu. Podatak koji sam čula od jedne poznanice iz Indije, da je jednom prilikom pričala sa ženom iz socijalne službe u Indiji, da ne može da veruje i da je zatečena velikim brojem slučajeva zlostavljanja dece u porodicama. I da mi nismo ni svesni koji je taj broj. Tako da ću zaista se u narednom periodu više posvetiti deci i svim tim problemima kojima se oni suočavaju i na koji način mi kao odrasli možemo da im pomognemo. Jer njima treba neko da ih čuje, da ih razume, da ih usmeri na pravi put. Znači, ne možemo da očekujemo. Mi smo njima dali slobodu. Sve su dobili. Pristup svim mogućim informacijama i kojim treba i kojima ne treba. I svemu i mi očekujemo da će oni biti kao mi. Pa moja generacija je bila zaštićena od svega. Ja sam, znači, rođena tu 80-ih, 83. ali 82. Generacija sa kojom sam išla u školu. Dakle, mi kriminalci, ljudi lošeg, ajde kažemo, morala, čega god, uvijek se znalo gde je njihovo mesto. I niko ih nije veličao. A onda posle par godina se to promenilo. prođeš Inđijom, Beogradom, Novim Sadom, gdje god da prođeš, najviđeniji su upravo takvi ljudi i takve žene. I to je ono što vidimo na televiziji. Dakle, njima je to predstavljeno kao nešto normalno. Prostor koji takvi ljudi zauzimaju na nacionalnim televizijama, na raznim platformama i sve je ogroman. Ogroman. A čija je krivica? Naša. Mi smo kao odrasli, kao roditelji, kao društveno odgovorne osobe, osvešćene osobe, kao osobe koje imaju pravo glasa, podbacili. I žao mi je svake odrasle osobe koja to neće da prizna. A znam da ih ima jako mnogo. Sa kim god da sam pričala i kad spomenem da deca nisu kriva, da je njima teže u kom vremenu oni odrastaju u odnosu na period u kom smo mi odrastali. I zaista nisam našla ni jednog sagovornika koji deli moje mišljenje. Nažalost. A znam i zašto. Jer vidim dosta odrasle dece koja su neodrasli. Koji ne znaju da pričaju kako treba, koji se ponašaju kao deca, koji nekih situacija kojih viđam i sve što viđam, vidim odrasle ljude koji su nedorasli. Nedorasli su tim godinama. A onda je problem što vi deteto koje je mlado i malo dete i mlađa osoba, vi možete da je ukažete na greške i da naravno kažete da nema dovoljno iskustva da bi uspeli da vide ovo ili ono. Znači, mi smo opet stariji, prošli neki godini, već znaš ishod nekih stvari koje oni ne mogu da vide jer im fale iskustvo. I deca će naravno i mlađe osobe da vam veruju jer znaju da to jeste tako. Ali ako imamo osobu od 40 godina, čije je stav, razmišljanje, znači taj emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija ravna detetu od 10 godina, čak i manje, onda smo u problemu. Jer ta osoba je prošla mnogo toga u životu. Ima neke godine, ali nema i zrelosti. Nije razvila tu zrelost u godinama kada je trebalo. Koji su razlozi za to, sada ošte ne želim ni da ulazim u to, niti želim da se bavim odraslim osobama, jer mislim da je to zaista onako jedna izgubljen slučaj. Ono što mene zanima i posebno što sam eto za ova dva dana videla, da su najugroženija deca i da onima kojima najviše treba naša pomoć jesu deca. Zato još jednom apelujem da zaista razgovarate sa vašom decom, da zaista ih čujete. Nemojmo, molim vas, da neki problemi koji se nama čine kao mali i smješni, jer imamo mnogo veću perspektivu i godine i zrelost u životu da bismo znali da je to smješno, njima to nije smješno. Njima to izgleda tragično. I mi to moramo da prihvatimo i da to tako razumemo. Dok god mi njihov problem umanjujemo i ne shvatamo ga kao ozbiljan problem, mi ne možemo da im pomognemo. I može samo doći do zaista neželjenog ishoda za to dete. A naravno samim tim i za tu porodicu. Treba im pomoći da shvate šta je internet nasilje. Kako, na koji način da se bore protiv toga? Moraju da znaju da uvijek imaju nekoga na koga mogu da računaju i da vam, da budu otvoreni da vam kažu sve. A naravno za to je potrebno poverenje i da i kada vam kažu nešto što vam se ne dopada, kao roditelju da čujete, nemoj da vičete, nemoj da ih grdite, jer sljedeći put neće se osjećati slobodno da kažu. I onda oni od koga traže savete. Traže od svojih vršnjaka koji takođe nemaju dovoljno iskustva životnog i traže od nekih ljudi nepoznatih. Čak možda i neće tražiti, nego će se ugledati na njih i očekivati da je to rešenje za njihov problem. Mlade devojčice i devojke će misliti da je rešenje za njihov problem da ste bogat udaju, da ugrade veštačke grudi, velika usta, da znači izvrše milion operacija na sebi, da bi ih to učinila lepe i savršene, a ne shvataju da je sve to spolja samo ljuštura. Jer ako ne posjeduje osoba ništa i one prave vrednosti unutra, ovo sve je nešto što će proći i sve što je prolazno. Dakle, ali tu je odgovornost nas kao pojedinaca, a zatim i grupe, jer svaki pojedinac ako se udruži sa drugim, to već dođe do stvaranja neke zajednice, neke veće grupe, ima odgovornost na tome da zaista zaštitimo našu decu, da napokon raščistimo društvene mreže i da više ne damo moć ovim ljudima koji su imali do sada da šire sve ono, onaj loš uticaj na mlade, jer taj loš uticaj se osetio i na mnogo starije ljude. E onda možete da zamislite kako je za mlađe, koji još uvijek nemaju formiranu ličnost, formirane stavove, formirano mišljenje. Kada taj uticaj porodice Kardashian možemo da vidimo na ženama koje imaju preko 30-40 godina, dakle koje su u periodu kada je taj uticaj počeo da raste, već bile odrasle osobe i trebala bi već da su bile formirane, zrele osobe. Dakle, koliko je to imalo uticaj na njih i onda da očekujemo da nema na decu. Pa na decu ima jedno 3 puta veći uticaj. I ako niste sposobni da pomognete detetu, molim vas, znači nemojte da bude problem da se obratite psihologu. Postoje brojevi telefona za besplatne ove linije, znači da možete dobiti putem telefona stručnu pomoć. Znači molim vas, ja znam da je ovde u Srbiji tabu potražiti pomoć, ali to ne treba da bude. Jer i ako niste sposobni da promenite gumu na biciklu, na automobilu, pa idete, tražite pomoć, idete kod vulkanizera. Pa zašto onda da bude problem ako neko pokušava da se izbori sa nekim psihičkim pritiskom, sa nekim stvarima, zašto ne otići potražiti pomoć od nekoga ko može da pomogne? To treba zaista da neke stvari prestanu da budu problem, jer nismo mi svi sposobni da pomognemo sebi, niti smo sposobni da pomognemo drugima. Uvijek treba pronaći nekoga ko zaista može da sasluša i da pomogne. Ja sam naravno uvek pristalica i podržavam dobrog duhovnika, monaha ili monahinju, dakle koji imaju zaista onako ove i mudrosti ili neke starije mudre ljude, članove porodice, a koji imaju razumevanje za dete, ali koji imaju dovoljno mudrosti odraslog čoveka da daju dobar savet kako da se dete izbori sa nekim situacijama. Dakle, zaista osvatite kao jednu alarmantnu i krajnje ozbiljnu situaciju na kojoj treba zaista onako početi da se radi i deluje još i juče. Hvala ti mnogo na slušanju i sledeće nedelje takođe čujemo se sa nekom novom temom, biće vezana takođe za decu. Ti mi ostani ljubazna, hrabra, molim te, zagrli svoje unutrašnje dete i to tvoje dete pored sebe. Ili dete tvoje sestre, brata, dakle, koje god dete vidiš, znači oni će biti presrećni zbog tvojeg zagrljaja i znaće da uzvrate i da ga cene mnogo više nego što to mi zaista očekujemo. Ako želiš da podržiš moj rad i ovaj podcast, možeš to da učiniš tako što ćeš postati član i Patreon član i tako što možeš svojim donacijama da podržiš ovaj moj rad. Takođe, podrška u obliku praćenja društvenim mrežama takođe znači i da zapratite moj YouTube kanal. Hvala vam na slušanju i čujemo se kroz dva dana.